Dobré ráno všichni, jsem rád, že jste přišli na zakončení téhleté série, kterou jsme nazvali Bezpečný domov, bezpečné místo, najít pravý domov své duše. Musím se přiznat, že mluvit o duši není pro mě zrovna přirozené téma, protože pokud mě trochu jenom znáte, tak víte, že jsem racionální, pragmatický člověk, který má rád, když může věci změřit, porovnat, nějakým způsobem může je ohodnotit, může je srovnat. Jsem rád, když můžu věci nějak připravit do tabulky, nejlépe Excelový. Já jsem prostě velmi racionální, pragmatický člověk a někteří z vás vím, že jsou podobně racionální, pragmatický lidé jako já a možná proto si rozumíme a právě proto je někdy překvapivé, když mluvíme o věcech, které nejsou moc pragmatické, racionální nebo rozumové. Protože, jak jste asi zjistili, náš život se neskládá pouze z racionální, rozumové stránky. Každý jeden z nás má emocionální stránku. Samozřejmě někteří mají, aspoň to tak vypadá na první pohled, jenom emocionální stránku, ale každý z nás, ať je sebe racionálnější, má emocionální stránku, která někdy nás překvapí, protože vytryskne z našeho nitra a zareaguje nějak tak, že nás to překvapí. Zareaguje způsobem, že jsme sami zaskočení a někdy si s tím neumíme úplně poradit a nevíme, proč se to objevila, ta reakce, která se objevila a možná ta reakce, které jsme nerozuměli, je reakce, která je na té úrovni duše, kdy naše duše volá po Bohu, kdy naše duše hledá Boha, kdy naše duše touží po Bohu, který ji stvořil. A protože naše duše, když je zdravá, když je spojená, tak v Bohu může najít uzdravení, upevnění, může najít svůj smysl a najde také spojení s dalšími lidmi. Já jsem minulý týden říkal, že naše duše, četli jsme tady několik veršů ze žalmu, a říkal jsem, že naše duše touží po Bohu stejně tak, jako laň touží po pramenité vodě ve vyschlé, bezvodé, vyprahlé zemi. A to je takový obraz, který si můžeme všichni představit, nějaká taková poušť, polopoušť, vyprahlá zem, všude jenom kamenní písek, nehostinná pustina a tam je nějaká laň, která touží po vodě, která touží po občerstvení, teda touží po něčem, co jí dá novou sílu, novou čerstvost. A přesně tak popisují ti žalmisté na mnoha různých místech v těch žalmech, že takhle nějak touží naše duše po Bohu. Že naše duše touží po Bohu přesně tak, jako ta laň v té vyprahlé bezvodé pustině touží po Bohu. A to volání duše po Bohu se někdy projeví nečekáně skrze naše emoce, projeví se iracionálně, projeví se tak, že nás to zaskočí. A říkali jsme si, že ten důvod, proč naše duše touží po Bohu, je, že Bůh stvořil naši duši a že protože ji stvořil, tak ji stvořil s takovou vlastností, že duše touží někam patřit. Duše touží v tom konečném důsledku patřit Bohu, který ji stvořil. Ale pokud v Boha nevěříme, nebo pokud Boha hledáme, tak duše stejně má tu potřebu někam patřit. A možná, pokud nemáme spojení s Bohem, tak naše duše si najde něco jiného, kam může patřit. Možná si najde nějakou modu, nějakou myšlenku, nějakou ideologii. Něco prostě, kde může patřit. Zrovna včera v novinách jsem četl takový článek o tom, jak lidé jsou zklamaní v naší zemi z politiky a ten autor tam v tom článku v novinách psal, že ten důvod, proč jsou lidé zklamaní z politiky je, že odmítli nejdřív duchovno a udělali z politiky jako to místo, odkud má přijít spása pro nás. A protože tam žádná spása nepřichází, tak se cítíme, že jsme v té bezvodé vyprahlé zemi, skoro tam používal tenhle ten slovník, nenapsal to tam takhle doslova, ale skoro to tam takhle používal a říká, a proto se cítíme prostě prázdní a proto se cítíme naštvaní, protože jsme zklamáni a to vytváří to vytváří v nás hněv, protože nás zklamává to, v co upínáme svoji naději, ale jinými slovy ten autor tam říkal, potřebujeme někam patřit a když to není Bůh, tak jsme se rozhodli, že to bude, on nám pak říká, v začátku 20. století, když Češi většinově odmítli Boha, tak se uchylí ke vzdělání. To je to místo, odkud najdeme tu občerstvení, tu svoji spásu. Říká proto, tolik škol, které byly postavené za první republiky, připomínají chrámy. A pak ten autor tam říkal, ale dneska už ani to vzdělání, dneska jsme to upnuli na politiku a cítíme další zklamání, protože odtud žádná spása nepřichází. Naše duše potřebuje někam patřit a je někdy velmi smutné, když člověk hledá Boha, jeho duše touží po Bohu a jediné, co najde, je náboženství. A říkali jsme si minulý týden, mezi Bohem a mezi náboženstvím je obrovský rozdíl. Náboženství ve své podstatě je záměr, jak zlepšit svůj život a pokud se to podaří, tak zlepšit také životy lidí okolo nás. To dělá náboženství. Ale mezi Bohem a náboženstvím je velký rozdíl, protože náboženství vytváří prostředí, ve kterém to nenarušuje náš vnitřní narcismus. A to znamená to soustředění na naše vlastní požehnání, na vlastní užitek, na to, co my chceme. Ale Bůh nám dává něco víc, než je náboženství. Dává nám něco většího a pokud se spokojíme s náboženstvím, tak se spokojíme s něčím, co je velmi, velmi plytké a nestálé. Tohle je zhruba to, co jsme říkali minulý týden. A po skončení té minulé přednášky jsem měl tu čest hovořit s jedním naším hostem, který přijel z jiného města. Je to jeden z lidí, kteří poslouchají podcasty, přednášky tady v Salamentu. Každý týden si zhruba 500-600 lidí stáhne přednášky, které tady máme v Salamentu. A on je jeden z těch, který to poslouchá. Přijel se podívat, aby viděl, jak to vypadá u nás naživo. A já jsem se s ním pak bavil po skončení setkání a on mi vyprávěl svůj příběh. A byl to velmi zajímavý příběh a řekl bych dokonce, že to byl tak zajímavý příběh, že se skoro to byl ukázkový příběh toho, o čem jsem mluvil minulý týden. A on mi vyprávěl, že zhruba před 40 lety, když byl ještě takový přesvědčený komunista ateista, tak četl knížku od Jana Amose Komenského. Četl knížku Jana Amose Komenského, doufám, že jste někdy četl něco alespoň o Komenském, když už ne Komenského. Komunisté z toho udělali učitele národu, ale ve skutečnosti to byl biskup církve. A tamhle ten člověk, který byl ateista v té době, byl komunista, tak četl Labyrint světa a Ráj srdce. A říkal, že došel do těch posledních kapitol téhleté knihy, kde Komenský mluví o námluvách s Kristem, kdy poutník, který je hrdina tohle celého příběhu, si namlouvá vztah s Kristem. A říkal, a já jsem se optal, a jak to na vás působilo, když jste četl ty kapitoly o námluvách s Kristem, jako ateista, jak to na vás působilo. A on říkal, já jsem propukl v pláč. To má velmi iracionální reakce. Pokud jste přesvědčený komunista, přesvědčený ateista, věříte, že jedině hmota je to, na čem záleží, a pak čtete něco, co je jenom příběh, a propuknete v pláč, tak je to volání možná vaší duše. A on říká, já jsem propukl v pláč a jediné, na co jsem myslel, že jsem si říkal, já bych si tak moc přál mít takového přítele. A tak jsem si řekl, že vám kousek toho přečtu dneska. Z Komenského. Přečtu vám celou jednu kapitolu. Nebojte se, ono to je jenom jedna stránka. Kapitola 38. Já jsem jmenuji Naštívil ho Kristus, toho poutníka. Vnitru o tom přemítám a čekám, co se bude dít dál. A hle, zhora se zaskví jasné světlo. A když k němu pozdvihnu své oči, spatřím to vrchní okno plné světla a v něm se ke mně dolů někdo spouští. Postavou je sice podobný nám lidem, ale slávou je skutečný Bůh. Jeho obličej, ačkoliv se neobyčejně skvěl, byl přesto snesitelný pro lidské oči. Ani z něho nešla hrůza, ale jakási přívětivost, podobnou jsem ve světě nikde neviděl. A on, sama vlídnost a ochota, ke mně nejprve promluvil těmi převzácnými slovy. Vítej, vítej, můj synu a bratře milý. A když to řekl, přívětivě mě objal a políbil. Z toho mě prostoupila jakási přelibezná vůně a byl jsem protchnut nevypravitelnou radostí, že mi až slzy tekly z očí. Ani jsem nevěděl, co mám říct na tak nenadálé přivítání. A tak jsem si jen zhluboka povzdechl a vzhledl k němu pokornýma očima. Když viděl, jak jsem samou radostí celý předěšený, promluvil ke mně takto dále. Kde jsi byl, synu můj? Kde jsi byl tak dlouho? Kudy jsi chodil? Co jsi hledal ve světě? Potěšení? Kde jsi ho měl hledat jinde než v Bohu? A kde jinde Boha než v jeho chrámu? A jaký je chrám Boha živého? Copak to není chrám živý, který si pro sebe sám připravil tvé vlastní srdce? Díval jsem se, můj synu, jak si bloudil, ale už jsem se na to nechtěl dívat dále. Přivedl jsem tě k sobě a uvedl tě do sebe sama. Toto místo jsem zvolil na palác, kde budu přebývat, a chceš tu bydlet se mnou, nalezneš zde, co si marně hledal ve světě. Pokoj, útěchu, slávu a hojnost všeho. A slibuji ti, synu můj, že nebudeš zklaman jako tam. Když jsem slyšel tu řeč a pochopil jsem, že je to můj spasitel Ježíš Kristus, o něm jsem už dříve ve světě něco zběžně slyšel, s velkým potěšením a naprostou důvěrou, ne jako ve světě s obavami a s pochybováním, jsem sepěl ruce, vztáhl jsem je k němu a řekl jsem, zde jsem, pane můj Ježíši. Vezmi si mne, chci být tvůj a zůstat tak na věky. Mluv ke svému služebníku a dej, ať poslouchám. Řekni mi, co chceš a dej, ať to najdu zalíbení. Ulož mi, co se ti líbí a dej, ať to unesu. Obrať mě, k čemu chceš a dej, ať na to stačím. Poruč, co chceš a co poroučíš, dej. Ať se já stanu ničím, abys ty byl vším. A když to náš přítel, který tady minulý týden byl na návštěvě, četl, tak měl naprosto iracionální reakci. A propukl v pláč. Řekl si, tohle je přítel, kterého bych já chtěl mít. Já bych chtěl mít takového přítele, o kterém tady vypráví Komenského poutník. A tohle je něco, co možná si zažil ty sám. Slyšel si, jak někdo vypráví o Kristu. Nebo si četl něco jako ten náš přítel. A něco v tobě rezonovalo. Byla to emocionální reakce. A možná si racionální člověk a nechápal si svoji emocionální reakci. A možná si řekl, co to je? Komenského poutník tady slibuje, jinými slovy, bezpečné místo pro jeho duši. A možná si nevěděl, co máš dělat. Jak si reagoval, když si zažil podobné oslovení tvého nitra? Když si něco četl, něco v tobě rezonovalo, něco tě oslovilo, možná si plakal. Víte, kolikrát jsem viděl tady v Elementu, když přišel někdo úplně poprvé jako host, který podobně jako náš přítel, o kterém vyprávím, byl nevěřící a přesto přišel a proplakal tohle setkání a přitom jsem neříkal nic emocionálního. Protože něco v nás rezonuje. Je to volání naší duše po Bohu, který nás stvořil. Naše duše touží po Bohu. Co uděláš? Možná uděláš to, co udělal ten náš přítel, jak mi vyprávěl svůj příběh. Tak začal hledat někde, kde může najít takového přítele. A šel do církve. Ale žel, našel jenom náboženství. Po mnoho let jediné, co dostal, bylo náboženství. Byly věci, které měl splnit, aby měl vztah, ale žádný vztah se neobjevil. Neměnilo se jeho srdce. Říkal mi, moje povaha zůstávala stejná, by jsem se snažil dělat všechny ty křesťanské věci, protože jsem neměl opravdovou zkušenost s Bohem. A trvalo to léta, než doopravdu měl zkušenost s Bohem, když se dostal na konec toho náboženského provazu a říkal, já už končím s náboženstvím, to nemění moje srdce. A najednou mi říkal, já jsem podobně jako Komenský uslyšel hlas, který mi říká, tam, kde mě hledáš, mě nenajdeš. A měl skutečné setkání s Bohem, protože toho je to, co mění lidské srdce, protože na tom záleží, ne na změně chování, ne na změně věrouky, na změně toho, čemu věříš a jak se chováš. To jsou důležité věci, ale to, na čem doopravdy záleží, je změna tvého srdce. Je proměna, která vychází zevnitř. Proměna, tak jako v tomhle tom Komenského příběhu, kdy Bůh se rozhodne ve tvém srdci udělat svůj palác, kde přebývá a kde tě zve, aby si přišel a přebýval tam s ním. Ve tvém srdci. To je to, co Bůh chce udělat. A když se podíváme, tak Bible mluví hodně o srdci. A je to někdy zamítané s tím slovem duše. Mluví o srdci. Třeba Jeremiáš říká, když se podívá na zkaženost člověka, tak říká, že lidské srdce je ze všeho nejzrádnější a nikdo ho nechápe. A jiný prorok, který se jmenoval Ezechiel, řekl takový slib, který popsal slib, který dává Bůh, že jednoho dne Bůh promění naše srdce, že to je to, co skutečně on udělá. A napsal Ezechiel, to si přečteme společně, napsal, dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim srdce z masa. To je zajímavý obraz. Přemýšleli jste někdy nad tím? Vezmu jim z jejich těla kamenné srdce a dám jim tam srdce z masa. On říká, že nemám žádný kámen, ale chápeme, že to mluví tady alegoricky. Mluví se tady o něčem vnitřním, mluví se tady o tvojí duši. On tady mluví o tom, že jsou lidé, kteří mají srdce z kamene. A my to používáme někdy, tenhle ten výrok. Když mluvíme o někom, kdo je zlý, krutý, nemilosrdný, chladný, říkáme, ty máš srdce úplně z kamene. A chápeme, co tím myslíme. Ale tady Ezechiel říká, že když se Bůh podívá na lidskou rasu, na každého, tím myslím každého, včetně mě a včetně tebe, člověka, tak vidí, že každý člověk má kamenné srdce. A jsi sebelaskavější, sebemilejší, sebevřelejší, tvé srdce je kamenné, je bez života. To implikuje kamenné srdce. Kámen je bez života, nemá život sám o sobě. Je to něco mrtvého, je to něco, co můžeš hodit, ale nezařve to nikdy au. Au zařve jenom ten, koho si trefil. Kámen je mrtvý. A kamenné srdce je mrtvé srdce. Je bez života. Chybí tam puls. Chybí tam něco, co tomu dává ten rozměr života. A Bůh říká, já vyměním tohle srdce. To je to, co já dělám. To je to, na čem spočívá zkušenost s Bohem. Ne to, že se naučíš se svým kamenným srdcem ho obalit do nějakého bublinkového, takových bublinek, aby to bylo měkčí. Ne, já vyměním to srdce. Vezmu ten kámen a dám tam maso. Dám tam něco, masité srdce implikuje něco plné života. Něco, co se hýbe. Něco, co funguje. Něco, co čerpá krev. Něco, co čerpá život. Něco, co je životodárné. To je to, co tady Ezechiel říká, že Bůh slibuje. Já vyměním kus za kus, protože pouhé návyky nemění lidské srdce. A to je možná důvod, proč tolik programů sebezdokonalování selhává, protože mění rétoriku, jak o sobě mluvíme, mění návyky, jak se chováme, ale nemění lidské srdce. Protože pokud je lidské srdce z kamene, tak všechny různé programy, jediné, co mají, je, že mají program, jak obrusit ten kámen, aby byl hladký oblázek. To je tak zhruba všechno. To, co Bůh nabízí, je mnohem lepší než bruska. Je to výměna, kus za kus, kámen za maso. Vyměním ti něco, co je bez života, za něco, co je plné života, co dává život, co rozvíjí. A je to podobně jako toho Komenského, jak jsme četli, jak tam ten jak Kristus říká tomu poutníkovi, díval jsem se, můj synu, jak si bloudil, ale už jsem se na to nechtěl dívat dále, přivedl jsem tě k sobě, uvedl tě do sebe sama. To je přesně to, co tady Ezechiel říká, vyměním tvé srdce. Tvoje srdce se stane plné života a to je to, na čem spočívá víra. A tady by mohla naše přednáška a celá série skončit. Mohli bychom si říct, to je super, že Bůh chce vyměnit moje srdce a pokud jsi to neudělal, možná můžeš říct, Bože, vyměň moje srdce. Možná můžeš tomu dojít ty sám, že řekneš, Bože, já potřebuju, aby jsi byl mým přítelem. Přesně takovým, jak jsi to řekl tomu Komenského poutníkovi. A tady by mohla skončit celá série, mohli bychom říct, to je super, běžme po zbytek svého života se srdcem, které je masité a které je plné života. Ale, jak vidíte na hodinách, ještě máme hodně času. A naše série tady nekončí. A žel, tady nekončí ani naše dnešní přednáška. A žel, tady nekončí ani příběh lidského srdce. A to je právě na tomto smutné, že tady nekončí příběh lidského srdce. Kdyby tady končil, je to super. Ale tady tady příběh lidského srdce nekončí. Protože stejně tak, jako ten poutník u Komenského dostal nabídku přijmout tuhle výměnu a pozvat Ježíše do svého srdce, stejně tak se mohl jednoho dne rozhodnout odejít pryč od toho Krista někam jinam. Protože každý z nás je na cestě k Bohu nebo od něj. A někteří možná se rozhodneme od něj odejít pryč. Někteří možná se rozhodneme říct, je to fajn, že mi Bůh dá masité srdce, je fajn, že jsem prožil nějaké dobré věci, je fajn, že mě naučil hodně o životě, ale už si žít sám. A jako jsme četli u toho poutníka, Bůh mu říká, kde jsi bloudil, co si hledá ve světě. Možná se může stát, že přijdeš k Bohu, aby on ti to všechno dal, ale po nějakém čase si řekneš, já se vydám ještě na jednu cestu. Vydám se ještě na jedno dobrodružství, hledat potěšení. Protože možná na sousedově pozemku je tráva zelenější. Možná ve světě je to lepší než u Boha. A vydáš se na cestu pryč. Protože tvoje srdce, byť bylo vyměněno z kamene za maso, se může znovu stát kamenem. A nový zákon o tom mluví. Nový zákon mluví o tom, že tvoje srdce může postupně zatvrdnout. Může stvrdnout na to, když se stane znovu kamenem. Tvoje srdce může zatvrdnout. A proto čteme v Novém zákoně několik veršů, kde ti autoři říkají, nezatvrzujte svoje srdce. Protože tvoje srdce může zatvrdnout. Nezatvrzujte svoje srdce. Autor knihy Židům popisuje to v takové pasáži. Tam se na to podíváme, protože to je pasáž, která zároveň nám dává i nějaké konkrétní východisko. Co můžeme udělat pro to, aby naše srdce nezatvrdlo? Pokud naše srdce je masité, Bůh ho vyměnil, Bůh nám dal život, vdechnul do nás svůj dech, udělal z nás živou duši, jak jsme četli v první části téhle série. Jak to můžeme udělat, aby naše srdce nezatvrdlo? Říká tady autor knihy Židům, ale než se k tomu dostaneme, k tomu verši, jak to udělat, tak začneme tím, že si přečteme něco o tom zatvrzování. 3. kapitola Židům. Ale Kristus jako syn je nad Božím domem. Jeho domem jsme my, zachováváme-li si až do konce pevnou důvěru a chloubu naděje. Co mluví o tom, že pokud chceš, aby Kristus byl pánem tvojho života, potřebuješ si zachovat víru a víra je vlastně důvěra a naději. Proto jak praví Duch Svatý? Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce, jako při onom rozhoštění ve dní pokušení v pustině, kdy mě pokoušeli vaši otcové tím, že mě zkoušeli a viděli mé skutky po 40 let. On tady odkazuje, to je dopis, který píše Židům, takže odkazuje na její historii a říká, kdysi dávno vás Bůh vysvobodil z egyptského zajetí, kde jste byli otroci a vedl vás na poušti, ale vy jste zatvrzovali svoje srdce celou tu dobu. A říká, proto tady říká, znovu vám říkám, když dneska uslyšíte, nezatvrzujte dneska svoje srdce. Pokračuji dál. Proto jsem se na toto pokolení rozhněval a řekl jsem, stále bloudí srdcem, ani nepoznali mé cesty, jak jsem přísahal ve svém hněvu, jistě nevejdou do mého odpočinutí. A to zní hodně tvrdě. Tady Bůh říká, já jsem mě vysvobodil z otroctví, z vizí zaslíbené země. Řekl jsem mě, tohle je hnusné otroctví, tady umřete. Ale já pro vás mám připravenou zemi, zaslíbenou zemi, kde potřebujete dojít. A Bůh je vysvobodil z otroctví, ale protože zatvrdili svoje srdce a pokoušeli Boha, tak nikdy nedošli do zaslíbené země. A tady ten autor Židům říká nám jako církvi, nám jako křesťanům, tohle se může stát i vám. Bůh vás vysvobodil z otroctví světa, ze zlého světa, z podmoci toho zlého, jak jsme o tom mluvili v sérii Tváře zla. Bůh tě vysvobodil z podmoci zlého a dal ti vizi vzkříšení proměněného světa, toho, kde budeš ty jednoho dne vládnout, jak jsme o tom mluvili v sérii Naděje. Ale ty tam nemusíš dojít, protože můžeš zatvrdit svoje srdce. A proto tady říká, poslouchejte, co Duch Svatý říká, nezatvrzujte svoje srdce, když slyšíte jeho hlas. Nezatvrzujte svoje srdce. Možná mi řekneš, no ale já jsem křesťan. Já nejsem jako ten starozákonní Žid. Já mám jiný vztah s Bohem, než měli oni. A já ti rozumím a souhlasím s tebou, ale tady ten autor mluví k církvi. Poslechněte si další verš. Hleďte, bratři, a tady mluví skutečně k církvi. Hleďte, bratři, a my si tím i sestry, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. Tady o tom mluví velmi jasně. Dávejte si pozor, jinými slovy, to je to hleďte, bratři a sestry, dávejte si pozor, aby ve vás nebylo zlé a nevěrné srdce. To je to, co znamená zatvrzovat svoje srdce. Takže by odpadl od živého Boha. Jinými slovy, on tady říká, může se ti to stát. Bůh tě vysvobodil, Bůh má pro tebe skvělou budoucnost, teď jsi na cestě k ní, už zažíváš kousky z ní, ale můžeš zatvrdit svoje srdce natolik, že ztratíš ten směr. A jako jsme četli v té pasáži, začneš znovu bloudit. Tvé srdce znovu začne bloudit. Jako Komenského poutník, znovu začneš bloudit po tomhle světě, budeš hledat potěšení, kdekoliv ho najdeš. Ztratíš svoji cestu. A tady ten autor Židům říká, dávejte si pozor, aby vaše srdce nebylo zlé a nevěrné, takže byste ztratili svoji cestu a odpadli od živého Boha. A možná si řekneš, je něco, co můžu udělat proto, aby nezatvrdnul ve svém srdci? Je něco, co můžu udělat proto, aby jsem nestratil svoji cestu? Je něco, co můžu udělat proto, abych neodpadl od živého Boha? A odpověď je ano. Autor knihy Židům hned dalším verši říká konkrétní věc, co můžeš udělat proto, aby tvoje srdce nezatvrdlo. A on tady říká, proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. To je důležitá věta, přátelé. Proto se navzájem napomínejte každý den. Jinými slovy, on tady říká, že Božím plánem pro tvůj život je být součástí takové komunity, takové skupiny, kde existují takové vztahy, že si ti lidé můžou říct velmi otevřeně pravdu v lásce, bez strachu, že ztratí vztah. Mluví o tom, že každý z nás potřebuje být součástí takové komunity, takové skupiny, kde se vzájemně napomínáme a vzájemně pozbuzujeme. A to slovo napomínání je tam důležité proto, že to znamená, že je to víc než konverzace nad kávou někde v restauraci. A nad kávou v restauraci není nic špatného, já to dělám velmi rád. I to setkání, i tu kávu. Ale toho je dobré pro seznámení. Konverzace nad kávou v restauraci je fajn pro seznámení a je to důležitý začátek. Ale každý z nás potřebuje součástí nějaké skupiny lidí, kteří tě znají a které znáš. Skupiny lidí, kteří se nebojí ti říct pravdu, protože tohle je totiž strategie, jak odpadnout od víry v živého Boha. První věc, co se stane, když budeš mít pokušení odpadnout od víry v živého Boha, je to, že ztratíš takovýhle vztah. Že nemáš konkrétní lidi. Jinými slovy, ztratíš církev. Víte, kolikrát jsem to viděl v životě? Kdy někdo jde studovat do jiného města a někteří z vás, kteří jste studenti, tak to zažili, když jste přišli do Hradce. Nikdo vás tady nezná, můžete si dělat, co jste chtěli, rodiče byli daleko a najednou jste zjistili, že je to hrozně lehké. Dneska se mi nechce, mám hodně učení ztratit kontakt s bratry a sestrami, protože tady mluví o církvi, kteří nás mají znát a my máme znát je. A je to jako postupný plíživý proces. Než se nadějeme, tak nemáme žádný vztah. Ale nepřišlo to tak, že jsme najednou se rozhodli, že nebudeme mít s nikým vztah. Byl to plíživý postupný proces, když jsme ztratili vitální vztah s někým, kdo nás má napomínat a pozbuzovat. A toho je to, co má dělat církev. Ale církev to nemůže dělat jako instituce. Církev to může dělat pouze jako prostředí, ve kterém ty máš vztahy. Církev vytváří prostředí pro vztahy, ale je tvoje zodpovědnost ty vztahy pěstovat. A když řekneš, ne, já z těch vztahů odcházím pryč, nebo já je nikdy nevypěstuji, tak pak ti hrozí, že tvoje srdce znovu zatvrdne. Ne proto, že neslyšíš dož vyučování, můžeš číst milion knížek a slyšet spoustu podcastů, můžeš dělat všechny různé úkony náboženské, můžeš uctívat Boha, to všechno je fajn, ale nezmění to tvoje srdce, protože to, co udržuje tvoje srdce živým, vitálním, plným života, plným toho, co dává život, jsou vztahy. A nejenom ledajaké vztahy, ale vydané sobě navzájem. Vztahy, kde tě někdo opravdu zná a kde ty opravdu někoho znáš. Kde spolu můžeš mít společné zkušenosti života, kde můžeš společně dělat věci, kde můžeš společně sloužit Bohu, kde můžeš také říct pravdu, aniž by se zbál, že ztratíš vztah. Právě proto Ježíš říká, že to, podle čeho poznají církev, není učení, ale láska mezi lidmi v církvi. Právě proto apoštol Pavel říká, že když se staneme někým, kdo následuje Boha, Bůh skrze svého ducha vyleje lásku do našeho srdce. Bůh obnoví naše srdce a pak tam vyleje lásku. To má sloužit tomu, abychom milovali jiné. Nemůžeš milovat Boha, aniž bys miloval jiné lidi. Nemůžeš mít vztah s Bohem, aniž by si měl opravdový, hluboký vztah s lidmi, kteří jsou tvými bratry a sestrami, protože církev je rodina. Nemůžeš mít vztah s Bohem bez rodiny tady na zemi. To je to, co říká Jan. Nemůžeš milovat Boha, když nenávidíš lidi. Ježíš říká, že největším přikázáním je láska k Bohu a láska k lidem. Souvisí to dohromady, nedá se to oddělit. A apoštol Petr dokonce napsal, že když jste z pošustnosti v pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucí jedni druhé z čistého srdce. Když tvoje duše se setká s Bohem, tak tvoje srdce je čisté a je, dává ti potenciál opravdově milovat tvoje bratry a tvoje sestry. Protože to, jak říká Dallas Willard, co je skutečně mezi mnou a Bohem, ovlivňuje to, kým jsem, což zase ovlivňuje mé vztahy ke všem lidem, které mám okolo sebe. A mé vztahy k ostatním lidem mě formují a ovlivňují zase můj vztah s Bohem. Mám-li se tedy proměnit, musí se proměnit i moje vztahy. Jedna z největších lží, které jsme uvěřili, je, že víra je individuální. Že můžeš věřit bez spojení s lidmi. Že proměna se může stát pouze na rovině ty a Bůh. Ne vy jako církev, jako rodina a Bůh. Jedna z největších lží, kterou jsme uvěřili, je, že můžeme znát Boha, aniž by někdo znal nás. Protože hluboká proměna našeho srdce vyžaduje a vychází také z proměny našich vztahů, které máme okolo sebe. A my jsme si možná si pamatujete na začátku tady naší série, jsme měli takové obrázky, které tam můžeme dát, kde jsou ty, to nejsou části duše. My nevěříme, že člověk se skládá z nějakých rovnoprávných nezávislých částí. Ale něco, co, aby jsme pochopili, co vlastně obsahuje náš život, tak jsme mluvili o tom, že obsahuje nějakou vůli, nějakou jádro naší osobnosti, že obsahuje mysl, co zahrnuje jak intelekt, tak emoce, zahrnuje také nějaké tělo. A že nad tím vším je duše, která je jako operační program, který to všechno spravuje. A duše je to, co dává smysl všem věcem v našem životě a zároveň je něco, co spojuje nás s Bohem a s lidmi. Ale právě proto, že vztahy jsou tak důležité, sociální rozměr, vztahový rozměr naší duše je tak důležitý, tak Dallas Willard přidává ještě jeden okruh. A ten okruh jsou naše vztahy. Je to náš sociální rozměr, to, jak se dokážeme spojit s jinými lidmi. Jinými slovy, tvoje duše nemůže být celistvá a zdravá v izolaci od jiných lidí. Především od lidí, kteří jsou tvojí rodinou v Kristu, bratři a sestry ve víře. Pokud ty říkáš, že následuješ Boha, pak tvoje duše skutečně je zdravá tehdy, když je v plném spojení a zapojení s jinými křesťany. Když je zapojená v nějakých vědomých, konkrétních, cílevědomých vztazích, kde někdo ti může říkat pravdu a ty můžeš říkat pravdu jim, kde je vzájemné sdílení, kde je vzájemná otevřenost, kde někdo vidí do tvého života, ty vidíš do jeho života, kde můžete si říct pravdu vás bez strachu, že by si ztratil vztah kvůli pravdě. Tohle je komunita, po které touží Bůh, která má lásku uprostřed sebe a tohle je něco, co potřebuješ proto, aby tvoje srdce zůstalo plné života, nezatvrdlo, nestratilo znovu ten život, který ti jednou Bůh dal. A to je něco, co každý z nás může a měl by ve svém životě mít. A možná si řekneš, to zní fajn. Ale žijeme v tak silně individualistické společnosti. Jak můžeme najít skutečnou, opravdovou komunitu v takhle sebestředné společnosti, která se zajímá sama o sebe, kde individuální práva, individuální povinnosti, individuální prospěch a individuální zkušenosti jsou tím nejzásadnějším a nejdůležitějším. Jak můžeme vypěstovat jako církev komunitu, kde budeme mluvit a slyšet, kde budeme se vzájemně, jak říká autor Židům, napomínat, aby naše srdce zůstalo čerstvé a živé. Jsem rád, že se na to zeptal, protože to bude téma naší příští série. Na jejíž upoutávku se můžete podívat.